Non vou bloquear o seu nomeamento como presidente, vou me abstener porque non me gusta como funciona a Xunta de Galicia hasta ese momento, pero confío en que cambie a partir de ahora, e por eso, digamos, o término medio, en el medio está la virtud que decía aquel, vou me abstener. Moitas gracias.
Gracias, señor Ojea. Non está permitido que o público faga manifestacións a favor ou en contra. É unha cousa que me olvidei de advertir.
Eu podo aplaudir a mí mesmo.
Non é o normal. Vale. Eu creo que dache xa ben así, o sea que por hoxe xa chegou. Vale.
Hola, benvidos e benvidas a este novo episodio de Actualidade está sobrevalorada. Acabo de poñer a voz que lle gusta a Antón Losada Trabada. Hola, Antón.
Hola, que tal? Okay. Bueno, non é exactamente a que me gusta a min, porque é un pouco sobreactuada, pero xa che irás aí, non? Porque, entendes, todas as cabras tiran ao monte, xa se sabe.
Iba a hacer unha...
Entonces, esa voz de Kruger.
Iba a decir una... Iba a aproveitar un pase que non debería utilizar.
Esa voz de Sinatra de Monforte, bien, que te caracteriza.
Bien, Analisa Bouza, hola, que tal? No, tú non te metes conmigo, ¿verdad?
Hola, que tal?
Non te metes conmigo, ¿verdad?
Non, eu son super boa, xa sí. Sabes.
Marta Otero Mayán...
Eu tamén son super malo.
Bueno, menos mal que hai dúas persoas. Sí.
Eu son super malo e moi orgulloso.
Tú eres Super Mario Bros. Ben, ben. Bueno, parece ser que isto que está pasando xa no Parlamento, que lle podemos chamar posboda, ou porque hai unha preboda, e hai isto que esta sesión que é a sesión da posboda, así de devolver os regalos que non molan, ou seguro que Ana Luisa e Antón teño as miñas dúbidas sobre Marta Otero. Están seguindo
minuto
e resultado de la cosa de la investidura. Que
eu cedo a palabra a Ana Luisa, que foi diputada. Eu non fui diputado. Entonces que nos
contes algo mellor.
Claro, ela que ves así máis, ela ten outra perspectiva, entendes? Ela estuvo ahí dentro sentada,
eso es.
Venga, contanos, Ana Luisa. Sentada.
Sí, sí que o vin hoxe pola mañá as intervencións dos catro grupos, que son catro, sabedes, non? Porque agora hai un grupo mixto de un diputado, que é o de Democracia Ourensana, non? Que foi pois a súa estrea relumbrante no Parlamento Galego. Sí que o vin enteiro. Foi, a min gustame moito o debate parlamentario, así que foi interesante escoitar aos tres grupos, bueno, aos dous grupos da oposición, a este señor Ojea e ao portavoz do PP, Pazos, que, bueno, pues, levou o discurso escrito, que non sería algo raro se no seu discurso fora falar pois da proposta de Rueda ou da non proposta de Rueda, xa o falaremos, pero levaba o discurso escrito contestando os discursos da oposición que acababan de falar. O sea que un pouco o mesmo de sempre, ¿no?
Bueno, eu antes de entrar no contido, sí me gustaría facer un comentario sobre o formato, porque me parece realmente surrealista o formato deste debate de investidura, ¿no? Primeiro, felicitar o alcalde de Madrid pola súa recente enlace e congratularnos de que pasada a boda Alfonso Rueda teña por fin un oco na súa axenda para ser investido presidente de todas as galegas e de todos os galegos. Menos mal que non había ningún bautizo esta semana.
En primeira comunión.
Bueno, claro, se chega a haber algún bautizo, alguna primeira comunión, pois pues, o mellor tiñamos que ir xa porque depois xa ven o día da nada. Entonces, claro, tampouco xa nos quedamos
sin data. A xenda petada, efectivamente.
Nada, a xenda completamente petada, ¿no? Entonces, alegrándonos desto, home, me chama moita atención un formato dun debate que está diseñado para que non haxa debate.
Home.
É dicir, é un pouco surrealista que o martes nos casco discurso Alfonso Rueda, que o xoves pola mañán sexan as respostas dos grupos parlamentario, sin que haxa resposta por parte do presidente, do candidato, que é tamén pinturero, ainda máis pinturero, que todos os grupos teñan o mismo tempo. É dicir, como é posible que Democracia Ourensana, que ten un diputado, teña os mismos 35 minutos que Ana Pontón, que representa 25 diputados e diputadas, ou que Gómez Besteiro, que representa o Grupo Parlamentario Socialista. En todos os parlamentos do mundo hai un reparto proporcional á representatividade que tes. O que non pode ser é que alguén, que é un único diputado, insisto, teña ao mesmo tempo que a líder da oposición, que ten nada máis e nada menos que 25 diputados. O sea, 24 diputados máis. Non acabo de entender moi ben como se aceptou este formato. Supoño que o impuxo a maioría absoluta do Partido Popular, pero bueno, eu creo que hai moitas maneiras de protestar sobre isto, incluso plantexarse ir a un debate que está plantexado para que non haxa debate. Porque se interrumpeu a sesión para xantar e agora pola tarde son as respostas de Alfonso Rueda, que non sei se é que necesitaba 2 horas para digerir todo o que dixeron os discursos, non? Está claro que é un debate diseñado para que non haxa debate. O cala a mí me dice 2 cousas. Primeira, que Alfonso Rueda aínda non superou o trauma do debate da televisión durante a campaña e que lle ten collido certo medo aos debates e que ten certo medo a debatir, o sea, algún resquemor aí aínda por aí. O plantexamento da sesión é surrealista. Dir unha cousa realmente, eu non recordo un debate de investidura diseñado desta maneira, o dos tempos dos grupos, bueno, xa me parece, non sei, incluso eu creo que roza incluso a legalidade, pero bueno.
Oye, Néstor Rego mellor aí podía aproveitar para decir, oiga.
Claro, tú imagínate, claro, Néstor Rego pode ir a Madrid e dicir, no, eu quero o mesmo tempo que Núñez Feijóo. Porque no Parlamento de Galicia como se fai? Entón, o grupo mixto que teña o mesmo tempo que teñen os tal, ¿no? Entón, me chama moito a atención esa cuestión, ¿no? E despois, me chama moito a atención que o debate este completamente separado, ¿no? Claramente en compartimentos estancos para evitar que haxa ningún tipo de interacción. Es decir, hai a locución speech do presidente, casi 48 horas despois hai a contestación dos partidos da oposición, parada para xantar, e dices tú, bueno, en fin, ao mellor se tiveran empezado en lugar das 11:30, pois as 9 da mañá, que como se soen empezar, por lo menos noutros parlamentos, ¿no?, estas sesións, pois ao mellor podíamos ter tido un debate pola mañá, pero é que non tuvemos ningún tipo de debate, xa pola tarde, evidentemente, é un trámite, os tempos están pensados para ir a toda velocidade, votar e pa casa. Entón, a mí, sinceramente, me parece que se nos furtou un auténtico debate de investidura, utilizando este formato.
Eu penso que un debate, por exemplo, sobre esa Dirección Xeral de Constitucionalidade e Buenas Maneras, por exemplo, podía ser enriquecedorísimo, ¿no? Por exemplo,
bueno, que eso non se fala de outra cosa, no país, no, está todo o mundo entusiasmado que a Dirección Xeral de Asuntos Constitucionales.
Eso es. Barça, tú optabas a ese
puesto. Aí Armando Gea estivo ben, porque Armando Gea dixo que, dado eso, que él iba a propoñer que no Concello de Ourense se creara unha concellaría de asuntos galegos,
sí,
para criticar dende ali as políticas da Xunta de Galicia.
Oye.
Ahí estuvo sembrado. Estuvo ben, Armando Gea.
Que si quieras dicir que a proposta era crear unha concellería de asuntos ourensanos.
No,
os seus 35 minutazos.
Claro, estuvo tamén moi ben cando na previa declarou unha roda de prensa que non acaba de entender moi ben porque se podía aplaudir e non se podía subiar ou abuchear os discursos.
Bueno, pues eso, ver, cando lle preguntou a Santalices, presidente, podome aplaudir a min mesmo? Porque claro, rematou o seu discurso e ninguén o aplaudía. E Santalices, faltando un pouco ao decoro da Cámara, dixo, para xa que xa tiveches bastante, amigo.
Claro. Pero xa chegou, penso que dixo.
A ver, entre Ourensáns, a cousa.
Bueno, pero vamos a ver, xa tiveche bastante por culpa de Santalices. Imagino que é o que lle permite, no, que lle fai ese regulamento de ti como os demais nenos, ¿no?
Eu lín por aí que un ourensán beta como Gea só pode ser tomado por un ourensán alfa como Santalices, e daquela mucha metadra todo. Só quero engadir unha cousa, porque vou pasar por alto este menoscabo a miña profesionalidade de Pereiro, porque sí que vin o debate. E sí que o vin por cá.
Volve por outra, Xosé Manuel.
Bueno.
Volve por outra.
Imos presupoñer que eu non vexo as cousas.
Non digo eso.
Patriarcado.
Eu non digo eso.
Patriarcado.
Son cousas
Mira, unha mistura entre patriarcado e boomerismo que se acaba de delatar por completo.
Non, a ver, teño que engadir que o pleno interesante hoxe estaba na Coruña, que despois xa falaremos se quededes, pero algo collín, e despois pois ainda completei as miñas impresións, como fago sempre, pois tirando de praza pública que para algo pago. Dúas cousas, algo por comentar algo negativo do debate, aí sí que estou absolutamente de acordo con vos, no de que non foi un debate, tampouco me parece que os debates de investidura do Congreso dos Diputados sexan un debate, máis ben unha escenificación do que xa se pactou nos despachos, non? Porque ninguén, quero dicir, se cadra unha apreciación un pouco inocente, un pouco pueril por a miña banda, non? Pero ninguén vai a un debate de investidura a cambiar de opinión ou con ánimo aberto a cambiar o seu parecer ou a decidir o seu voto en sesión parlamentaria. Aquí tampouco, pero mesmo nos privan desa escenificación, que polo menos no Congreso dos Deputados inda tes ese turno de contrarréplica por parte do presidente do goberno, que volve a subir, despois sube o candidato...
Sí, hai mardidilla. Por decirlo técnicamente, hai mardidilla.
¿No? Hai xogo bonito. Sí. Pero aquí nin eso. Entón, bueno, pois, para min que, que non estou afeita a ver estas cousas, porque neso sí que te razón, non son moitos os plenos parlamentarios que eu seguín, pois a mí parece un pouco un aburrimento. Pero teño que dicir unha cousa positiva, que é que non por moitas veces comentado, deixa de ser necesario comentalo, alégrame ver que en Galicia segue sendo Galicia e que non se contaxeou todavía desas malas formas que hai en outros parlamentos, non? Porque eu penso que sí que digna de mención esa primeira intervención de Besteiro falando de que ella recoñecía toda a legitimidade a Rueda. Está claro que a correlación de forzas non é a mesma, unha maioría absoluta que hai en Galicia co Congreso dos Diputados, que Pedro Sánchez ainda tivo que facer as súas seus encaixes de bolillos para formar goberno, pero en contraposición, digamos, a un parlamento no que os ataques á legitimidade do que forma goberno son habituais dentro do primeiro momento, pois a mí segue me parecendo unha sorte ou un alivio por rebaixar un pouco as expectativas que en Galicia non nos contaxemos.
Todo chegará todo empezará, perdona Marta, pola Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais. Aí por aplaudirnos enterros empeza todo. Sigue, perdona.
Vi moita fraternidade, moito ton, son os acordos de país, que parecía que levara un Besteiro Pontón a mesma idea, non? Queren posicionarse un pouco como alternativa a ambas, e o BNG con máis peso que o PSDG, pero bueno, dentro de que foi aburrido, polo menos foi aburrido.
Bueno, pero eso, falamos moitas veces da tensión nos parlamentos, pero é un fenómeno exclusivamente madrileño. É dicir, neste momento, a tensión, as malas formas, os insultos, a dialéctica de destrucción total do adversario político, non só das súas ideas, sino da persoa, é algo que vemos no Parlamento Español e no Parlamento da Comunidade de Madrid. No resto dos parlamentos, incluído o catalán, que mira que vimos cousas absolutamente tensas, non hai nin de lonxe esa crispación, non digamos xa no Parlamento Vasco, no galego, no murciano, no andaluz, iso é dicir, un fenómeno, pasa que, como parece que o que pasa en Madrid pasa en todo o Estado, pero non é certo, é dicir, o da crispación e a polarización extrema e hiperdestructiva é un fenómeno que neste momento está devorando a política española no ámbito estatal e a política da Comunidade de Madrid, porque o Parlamento da Comunidade de Madrid efectivamente parece unha réplica en pequeniño das dialécticas do Parlamento do Estado Español, pero no resto dos parlamentos autonómicos, pois o que vimos estos días no Parlamento Galego é o común. E pois resulta realmente chamativo que despois de tantos anos de democracia anda xente todavía considerando que ten a obrigación de recoñecer a legitimidade do outro. Oiga, non, a legitimidade a dar o procedimento e a legitimidade a dan as leixes. E as leixes e as reglas que marcan o resultado. Non depende de que vostede me recoñeza a miña victoria. O recoñecemento o dan os órganos que regulan os procesos electorais, non os partidos políticos uns aos outros, que é algo que parece que o Partido Popular a veces lle costa entender. Non? E pois moi rapidamente sobre o contido, home, cando o principal titular do teu discurso é que vas crear unha dirección xeral para vixiar de cerca o goberno do malvado Pedro Sánchez, e co resto do discurso non tiña moito onde rascar, e non había moito... A mí me parece un pouco... Sabes como me parece o discurso de Rueda? É como cando levas un coche que está xa... que tira, non? O coche ainda tira, pero bueno, tira daquela maneira, vai así... e chegas ao taller e che dicen, o mellor é cambiar o coche, comprarte un coche mellor, que non contamine tanto, non? Que vayas máis cómodo dentro, que teña mellores prestacións, e tú dices, no, mira, un pouco de chapa, un pouco de pintura, e veña, que ainda ten que tirar 4 anos máis, non? E a chapa e a pintura foron, ao meu xuicio, 2 anuncios o do asuntos constitucionais, que non sei se o Rodo sabe, pero se hai unha cousa así dentro do principio na Xunta que se chama asesoría xurídica e que está para iso e que tamén xa ten un jefe que ten rango de director xeral e é o que se ocupa dese tipo de cousas, de asesorar xurídicamente as cousas que fai a Xunta de Galicia e as cousas que competen, que fan outros, pero que afectan a Xunta de Galicia. E o anuncio da política lingüística, que non sabemos exactamente o que significa, máis alá de que parece que quere tela máis amarrada a súa decisión persoal, non? Parece que quere achegar á presidencia, cosa que xa fixera Núñez Feijóo, o noso Alberto no seu momento, non? E con respecto aos, eu creo, na oposición tampouco houve moitas sorpresas, máis alá de o diputado de Democracia Ensana, que se vía moi agradecido de que lle deran tanto tempo e lle dedicaran tanta atención como aos outros, eu creo que estaba entre agradecido e sorprendido, ¿no? Dicía, bueno, esto, non sabía que isto funcionaba así.
Estaba agradecido.
Sí, bueno, estaba me dicindo, home, estou aquí solo e teño o mesmo tempo e a mesma atención que estes que son bastantes máis que a min, ¿no? Eu creo que ao Gómez Besteiro se lleveron formas, e que o PSOE, evidentemente, o PSDG, está buscando o seu sitio, pero está claro que está costando traballo e lle vai costar traballo a topar o seu sitio. E eu creo que Ana Pontón fixo algo que xa fixo noutros debates sobre o estado de autonomía, que é, bueno, ofrecerse como facer un discurso de presidenta alternativa. Pero esta vez con unha dimensión bastante máis crítica o discurso máis conectado co que dixera Alfonso Rueda, non? Non era como noutras sesións que viña Alfonso Rueda, cascaba o discurso de presidente e despois viña Ana Pontón e cascaba o seu discurso de presidenta, non? E apenas había, esta vez era un discurso que sí había contestación directa e expresa a moitas das cousas que dixo Rueda e que demostrou unha cousa, que nos 35 minutos de Ana Pontón puxo enriba da mesa moitísimas máis ideas e mellores ideas que Alfonso Rueda na hora épico de discurso que nos entregou o martes pola mañá. ¿No?
Eu matizaría unha das aseveracións de Antón Osada sobre o tema do taller. Eu penso que máis que un pouco de chapa e pintura, dice, máis ben, poño unha bocina desas que fai
tamén, sí. Adiós, tuneado un pouco, sí. Chapa, bueno. Pintura e tuneado. Chapa, pintura e tuneado.
E adiós, moi bueno.
Poño unha raya como o destas quijas.
Exactamente. Poño unha raya un caballito de fuego para meter medo.
Unha raya lateral.
Bueno, Ana, tú como viches esas tres
o contido
de cada un e cada unha?
A ver, eu creo que Besteiro, por poñer así titulares, vale? Besteiro pronunciouse sobre un debate interesante, non? E é que vai ser o PSDG? Vai ser o defensor do sanchismo ou vai ter proxecto propio? E é o que dixo, pois parafraseando a Feijóo, si teño que escoller entre o PSDG e Galicia, escollo Galicia. Ese é un compromiso que establece en ese momento de inicio da legislatura e o que esperamos moita xente del, ¿no? Que o PSDG colla folgos tendo personalidade propia e non limitándose a defender a capa e espada e a veces de maneira suicida as políticas do PSOE en Galicia, ¿no? Pontón, eu moi de acordo co que dixo Antón, ¿no? Por cada crítica, por cada crítica que faga o BNG, dixo Pontón, faremos unha proposta concreta e anunciou varias ben interesantes, non? O sea, unha política de vivenda que non consista en construir vivendas novas, senón en mercar vivendas baleiras para poñelas en aluguer. Creo que unha proposta moi concreta, bastante novidosa, sobre todo a respecto das políticas de vivenda que está promovendo o PSOE, xa non digamos as do PP, o tema da empresa pública de enerxía, o tema de reclamar a recaudación do imposto de sociedades aquí, o tema de un plan concreto de sanidade para atención primaria. Bueno, fixo propostas moi concretas, ¿no? Eu creo que efectivamente o que se espera dela co resultado resultado que tivo é que cree un goberno na sombra e que faga propostas que fagan que a opinión pública vexa cal sería a alternativa concreta a cada un dos problemas que se poñan en riba da mesa. Ojea, o que dixo Ojea, vades ver o que Ourense. Vades vos enterar de cada un dos, das ochancas que haxa en cada unha das carreteras de Ourense. Pero... creo que eso está ben, porque ademais vai animar un pouco a territorializar o discurso que no Parlamento de Galicia, a veces nas comisións, sí que se fala moito do territorio. Pero... quizás nos plenos están moi centrados na política xeral e pouco no territorio, pois Ojea nos vai levar ao territorio, creo que ese vai ser o seu obxectivo, aparte de que, por si non o sabe o noso público, non vai votar en contra, o sea, non vai ser, como dixo, non vou bloquear, como si él pudera, con unha maioría absoluta do PP, bloquear algo.
Home, bueno, unha vez que lle dan 35 minutos para falar, pensaría...
él non vai bloquear nada.
O mellor o meu voto vai o mismo cos 42 que ten o PP.
Efectivamente. E despois Pazos, tamén, o portavoz do Partido Popular, tamén fixo o que fai mellor o PP, que é facer oposición a oposición. Ni unha palabrita del Niño Jesús sobre as propostas de país do señor Rueda. Limitouse a falar do mal que lle vai ao PSOE, que si van ter un congreso a búlgara, que o BNG minte porque esconde o programa, ta, 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 ta. O sea, oposición a oposición. É como un tellado en pequeñito, un tellado con pelo.
Oye,
un
algo
tellado
me
con tellas.
Algo me
¿no? ¿Qué?
Un tellado con tellas. Bueno. Bueno. En fin.
Bueno, son os meus titulares, un pouco alongados.
Ana, muy bien. Marta, please.
Vale, pero vos pensade que pasaría... Vale, Armando Gea, pois, tivo a como se chama? A institucionalidade de non bloquear a investidura sen facer falta ninguna, non? Pero vos imaginadevos o que podería ser este Parlamento. Eu antes dicía que era aburrido, pois non sei que prefiro, ese isto ou un Parlamento con democracia ourensana sendo chave do goberno.
É o segundo.
É que non sabemos o que perdimos, eh?
Sí, eu se me das a escoller, escollo a segunda opción.
Claro.
Porque neste país falta que pase algo. Porque o que nos ven agora, 4 anos máis do que Juan Ramón Díaz, o lexendario director da Voz de Galicia, tamén definía, ¿no? Dicía que Galicia era o país onde nunca pasaba nada. Eso que nos ven enriba. 4 anos de aquí nunca pasa nada.
Pois agora que pase algo.
Esa é a esencia de Galicia. ¿No? A mí eu destacaría tamén unha cosa do novo discurso de Ana Pontón que me gustou moito, que foi o tono. Porque se pode ser contundente na crítica sin ser mal educado. E sin ser faltón. E sin ser agresivo. E creo que é un acerto por parte dela. O foi durante a campaña e vexo que vai a manter esa línea. Eu creo que sea a línea correcta e a línea que lle está facendo medrar a ela como candidata e o BNG como alternativa. O sea, demostrar que se pode ser amable, que se pode ser educado, pero que se pode ser firme. E que se poden decir as cousas sin necesidade de ser faltón, nin de ser agresivo, como lle pasa a veces a Alfonso Rueda, que empezou a súa réplica pola tarde, dicindo que vexo que aínda non se enteraron dos resultados e xa pasaron 2 meses. Que para subir a tribuna e terlle dito... E non lle molesta que pasaran 2 meses. Como explica que pasaran 2 meses?
Es que se nos hizo el tiempo tan corto.
Claro, entre bodas e bautizos non dimos a ver.
Que non hubo máis efemérides.
Claro.
E sobre todo, a min, unha cosa que me gustou moito do discurso de Ana Pontón é que rendou varias veces nesa labor de control que van a exercer dende a oposición. Porque ás veces parece que cando que tes en fronte unha maioría absoluta, da igual, non podes facer nada. Sí que se poden facer moitas cousas dende a oposición, inda facendo oposición a un goberno con maioría absoluta. E penso que eso é algo que non se pode deixar a inercia, non? Ninguén vai o deixar claro que non vas ao Parlamento a quentar a silla.
Bueno, o tema un pouco, claro, o problema que hai sobre este asunto é que o Parlamento non deixa de ser unha cámara que ten unha resonancia, a resonancia que ten. E que se esa resonancia, se iso que faz no Parlamento non se estende, e a maneira de estendelo, digamos, os medios de comunicación que se dedican a máis ben así a jalear, pois é máis difícil, quer dizer que ten que haber unhas políticas que se acompañen con ese labor parlamentario, non? Que é un pouco o que dá máis traballo.
O que pasa é que Nese tema, é dicir, o que o tema do, que as cousas que pasen no Parlamento non sexan populares, non teñan difusión, non quere dicir que non sean relevantes.
Non, para nada, non.
Non, non, pero digo relevantes non desde o punto de vista político, sino desde o punto de vista de como construí a xente os seus razonamentos políticos. E a xente ten interiorizado que a política se fai ali e que os que mandan están ali e que os que poden mandar salen dali. Por eso, cando tes un líder que non está no Parlamento, e o sei por experiencia, se pasa tan mal. Porque por moito esforzo que fagas fora, e por moita roda de prensa, e por moita difusión que fagas, e por moita presencia que teñas nos medios de comunicación, estás fora do recinto que a maioría asume sí, que é sí, donde se fai a política e donde se toman as decisións importantes. Entón, estos debates, por sempre se dio mismo, isto non lle interesa a ninguén, non, eso non é verdad. É dicir, non nos sigues como a gabarra do Atlético de Bilbao. Oxe, ou como partidazo do Barça onte frente ao PSG, pero que non é ese obxectivo.
Partidazo tampouco.
Partidazo.
Que atalles partidazo. Bueno,
partidazo.
Aquí ser del Deportivo de outra cosa. Vamos a ver si estamos aquí como claros ou non estamos claros.
Mira, eu podo ser de dous equipos a vez. O meu deportivismo é incuestionable.
Eso é metafísicamente incuestionable.
Tenho representación gráfica da miña presencia in situ en todos os grandes fitos do deportivismo histórico. Así
bueno,
que,
bien.
Pero volendo ao tema do Parlamento, é dicir, a xente ten interiorizado que o que pasa ali é o relevante e que a política se fai ali. E entón, todo o que pasa ali, ainda que pareza que non, acaba construindo o subtexto sobre o cal se elabora a conversación pública e é unha peza fundamental nos razonamentos políticos que fai a xente durante o longo de toda a legislatura, que se vai construindo lentamente unha opinión sobre que non fixo ben, que non fixo mal, se isto mereceu, se non. É dicir, é o espacio de xogo. Por seguir co símil futbolístico, é o campo.
Ya, bueno, aquí...
As rodas de prensa che poden dar moitos TikToks ao día seguinte, pero non ganan os partidos.
Aquí está... Os partidos ganan a sala está se promovendo para director xeral de asuntos constitucionais, claramente.
Totalmente.
Sabemos quen vai a ir.
Eso debe ser un chope. Eso debe ser un chope.
Traballa, traballa, nos pode dar moito seguro.
Casi como de paradores.
No, por favor, no. No, porque
non hai
instalacións que comprobar, camas que probar, menús que matizar e elaborar. Oh, no, por favor, non me compares.
Sabemos que hai que
non me compares entre ir ao parador de Tordesillas e chuparte un tomo do Aranzadi.
Bueno, momento, por favor. Vamos ver. Temos candidato ou candidata para ese posto.
Estamos aí.
Eu quero lembrar que non un xantar extraoficial de luces, xa se repartiron todos estes postos.
Non, pero agora falando a dirección xeral, Marta, non do de paradores e iso que que xa está repartido.
Paradores paradores é meu. Meu, por antigüedade. Por antigüedade.
Dirección xeral de asuntos...
Por trienios me toca.
Dirección xeral de asuntos constitucionais. Sabemos de algún candidato, algún prestixoso ou prestixosa
Blanco Valdés.
Constitucionalista? Eu non o quería decir porque é compañero de tertulia.
Por favor.
É mellor.
A ver, o mellor constitucionalista... Digo, non vou decir do mundo, pero de Galicia, dende logo, que ten máis publicacións, máis prestixio, máis recoñecemento público.
Pero as publicacións incluyen as columnas de opinión, porque se por eso...
Claro, a eso me refería, creo que son máis publicacións que ten,
non? Eso por sesiones de investigación non puntúa, xo digo por experiencia.
Claro, de papers non estaba falando na Luisa, eso, dende logo.
Non, solo de columnas.
Bueno, vamos ver unha cousa. Falando, unha cousa que me intrigou e que... Eso do que lle vai dar máis peso á política lingüística. Eso, según a miña interpretación, é que lle dicir, Valentín, toma aí un peso e gástao, ou que vai ser eso? Porque eso non cadra moito, por exemplo, con esa decisión do alcalde da única cidade un pouco grande que goberna o PP, bueno, un pouco ou mínimamente grande que goberna o PP.
Grande, unha cidade grande. Unha
das sete, bueno, cidades así tirando grandes. Ferrol, que dixo que los
séptima, pero unha
sí, que los contratos va a ser en castellano para non andarse liando
exclusivamente
en castellano.
Exclusivamente.
Para andar liándose con e non perder tempo. Eso non sé.
Unha primicia. No
sé.
La CRTVG.
Así. Pero tamén vai ser en castellano recuaron. Exclusivamente.
A ver, deixa de dar a primicia a Luis, home.
Recuaron.
Quen? O Concello
parece
de Ferrol.
Ser que a, recuaron. O sea, xa non van ser só en español, tamén van ser en galego. A excusa que, que deron para tomar esa medida de que os contratos co Concello de Ferrol se redactaran exclusivamente en español é que o Concello non tiña capacidade de traducción.
Google. Bueno, Google, no sé qué Google esto, Translator. O sea, no sé... O translator de Google, o translator de Google facho.
Hai un portal das.
Hecho deixa ni quedao.
Hai un portal das.
É que as traducións que fai a Xunta, moitas delas, sinto moito ter que decilo, están feitas con un traductor de inteligencia artificial e non Google. Están nin revisadas. Google. Porque ás veces lees eses textos da versión galega e teñen unas traducións que eso non o mirou ninguén. Entón, que digan que o Concello de Ferrol quere eliminar o galego dos contratos públicos porque non teñen capacidade para facer traducións.
Mira, Ana, e ao revés, favor, e ao revés, porque eu estuve mirando as estadísticas dunha cosa e vin que había gasto en non sei que para crear un luego. Que es crear un luego. Y también había subvención al diario Nosotros. ¿Cuál es el diario?
No, eso seguro que no está, ¿eh? Porque es pienso nosotros? Que al Nosotros mucha subvención no le dan.
Bueno, sí, pero había, pero bueno, la partida
eso,
estaba.
Eso es como... Eso como a carta que había nun restaurante de Viveiro, que un verano se fixo moi famoso porque te ofrecían bacalao a portuguesa ou couto de portugués. No. Bueno, hai outro argumento, segundo argumento que era que aínda a mí me parece incluso máis pavero, que se facía para axilizar os procedementos.
Es por eso.
Porque a traducción ao galego, polo visto, retrasaba moito os procedementos e as licitacións do Concello de Ferrol. Que é unha das cousas máis ridículas e máis infantiles que eu levo escoitado en moitísimo tempo. No? Conectar o uso do galego coa burocratización dos procedementos e co retraso dos procedementos é que eu penso que non se lle ocurre nin a un parvulito.
Bueno,
ningún parvulito é incapaz de elaborar ese argumento porque lle daría vergonza. E me resulta especialmente sangrante que o faga o Concello de Ferrol, por moito que teña rectificado, porque rectifica, porque seguramente o rebumbio que se xerou e se obligou a rectificar, e nunca saberemos se isto foi un globo sonda para ver se colaba, ben, se colaba, colou, e que isto fai o goberno dun señor, como R. Varela, que é senador por designación do Parlamento de Galicia. Pero non é só o alcalde de Ferrol. É senador por designación do Parlamento de Galicia. E aí o tes. Non, vamos quitar o galego porque é un atraso burocrático. Aparte, aparte de ser usted alcalde, que é senador, en representación dun país que se chama Galicia e onde se fala galego.
É curioso aparte porque o argumento sería o contrario. Porque as cousas en galego forran papel. Porque calquera que teña visto un texto en galego e outro en castelán sabe que o galego ocupa menos. Non sei, por esta cosa de poñer os pronomes así pegados e estas cousas, os textos en galego ocupan menos, con cual sería unha decisión que aforraría custos en...
Somos unha lingua máis eficiente. Claro. Con menos letras decimos as mesmas cousas. Cando non decimos máis.
Non deixa de ser chamativo de todos os xeitos que o PP... Dentro de que, bueno, falábamos antes de que o PSDG non ten aínda moi claro onde situarse dentro de Galicia, o PP ten clarísimo onde se sitúa, pero en cuestións moi identitarias como pode ser a lingua, a miña impresión, se cadra vostedes outra, é que non acaba de construir cal é a súa relación coa lingua galega, porque non lle pode virar as costas evidentemente o idioma, porque ademais que sería darlle virarlle as costas a unha parte moi forte do seu electorado, pero por outra banda non remate, quero dicir, este esperpento que acabamos de ver en Ferrol, non o veríamos con a alcaldía de outro partido, nin con Jácome, quero dicir.
Bueno, sí, sí,
entonces,
sí.
Non sei,
sí que vimos, con Ventura Pérez Mariño.
Amigo.
Sí. Que en paz descanse.
Efectivamente.
Que en paz descanse.
Bueno, pero en que
sí, bueno, sí, bueno, no, ya estamos en democracia,
Bueno, pero ten moita razón, Marta.
Sí, sí, efectivamente. Sí.
Es decir, a gran diferencia entre Fraga e o noso Alberto e Alfonso Rueda, é que Fraga tiña claro o que quería facer.
Sí, claro.
e non incurría neste bueno, tipo de contradicións. Iso galego, galego.
Os sucesores tamén.
No tema do idioma, sí. É unha cosa que non hai que esquecer nunca. O plan de normalización lingüística se aprobou no Parlamento de Galicia co voto unánime de todos os grupos parlamentarios, sendo o presidente Manuel Fraga. Con independencia da actitude do PP, bueno, xa entraremos noutro debate, non hai tempo, ¿no? Pero él sí sabía onde está.
É onde quería ir.
E, de logo, non incurrían estas contradicións, nas que, sobre todo nas primeiras legislaturas, incurreu sistemáticamente o noso Alberto, acordados do lío e do seu decreto e aquela consulta aos pais para ver en que idioma... Outro esperpento absolutamente ridículo, pero que non lle tuvo coste ningún, pero se o miras agora con perspectiva, dices, pero como se pode facer o ridículo de tanta bueno, maneira, tres anos seguidos, e que era, cada ano era máis ridícula a cousa, hasta acabar no esperpento aquel, tanquisa aos pais, que foi, eu creo que foi o nin Groucho Marx, o fai igual de
ridículo. Houve un resultado.
E agora, nas últimas legislaturas, eu creo que xa atopaba un espacio no que se... Bueno, non. Se aforraba con tradicións e eu creo que Rueda, que non por casualidade, vos recordo, acudeu como secretario xeral do Partido Popular de Galicia estando na oposición aquela noxenta manifestación de Galicia bilingüe, foi a representación oficial.
Levaba pancarta de
sí, cabeceira, sí, claro.
Entonces, con Gloria Lago a seu carón. Entonces,
eu non sei se son contradicións ou é que eu que lle sale a unha parte do Partido Popular.
Non, unha parte do Partido Popular está pues, claro que lle sale.
Os ex-birretes, ¿no? Eran os ex-birretes, ¿no? Os que agora xa triunfan totalmente.
A parte do Partido Popular está claro que lle sae, pero bueno, igual que lle sae outras cousas a outras partes de outros partidos. Quer decir que non todos os...
Menos mal que nos queda sentado.
Non todas as militancias e todos os, menos os electorados, son unánimes e tal. Normalmente... Vale. As minorías tragan con algo que deciden as maiorías das organizacións.
Oye, unha cosa, xa saleu luces, non? O número de luces,
sí,
xa está.
Efectivamente, ¿no? Sí.
A xente xa pode
no marcar na tenda debería, luces. Sí.
Que debería. É de que vai esta vez, que?
Vai de moitas cousas, pero a portada é moi bonita, que mostra o que é a dose mortal de fentanilo que cabe na punta dun lápiz. O sea, como aqueles os anxos, aqueles que caía, que non se sabía cantos entraban na punta dun alfinete, pues esto. Pero vai, por exemplo, unha entrevista a Pedro Puy, falando de PP civilizado, vai unha entrevista a Pedro Puy, na que di, por exemplo, que a legislatura vai durar, pois o que poden pensar moitos dos militantes, a cousa vai durar. Bueno, hai esta cosa que sempre escribe el señor este Losada, que habla da xestoría Rueda, verá que contento queda. Hai tamén unha cosa de Marta Otero.
Non me valora suficiente o titular, que me deu moito que pensar.
Sí. Hai unha cosa de Marta Otero.
Xestoría Rueda, verá que contento queda.
Sí. Hai unha cosa tamén de Marta Otero, que entrevista a Yolanda Castaño e dice que Yolanda Castaño que non le dieron ningún premio de forma anónima, sino que o que lle deron por poeta nacional... non tuvo percorrido ningún nos xurados. Tamén entrevistamos a Fina Casal de Rei.
Os escritores galegos sempre se están queixando de algo, chico.
Cando te lo dan, es que te lo dan. E cando non te lo dan, es que non te lo dan. Es que...
Qué gremio máis que sí, chica.
Antes era do teatro. E agora os do teatro parece que non se...
Ahora somos, sí, os escritores.
Bueno,
total, que hai que suscribirse e comprar.
Efectivamente, hai que suscribirse porque...
Suscribirse é a mellor opción, porque cho deixo na casa.
Sí, aparte, hai unha cousa, nos pasamos moi ben facendo, home, hai algo, hai apuros, hai entrega, machiña, entrega, que hai que entregar, que non chegamos a tempo, etc., pero pasámosla moi ben, facéndoa e léndoa, sobre todo os que non a leen hasta que xa teñen na casa, pasa lo mellor que os que estamos fozando nela mentras se fai. E entonces, penso que sería interesante que seguiremos contribuindo a que algúns, por lo menos, non nos pasemos tan mal no resto do día, ¿no? Bien, con estas sabias palabras que acabo de decir...
Un escaño para este home.
35, quiero mis 35 minutos.
5 minutos. Ande Guarco se equivocó, non eran 15 minutos, eran 35.
Oye, ¿y si levas un discurso preparado solo para 5 ou 10, porque total é que me van deixar falar, e de pronto dicen, ala, 35 minutos, que contas?
Ala.
O dos pitos.
Bueno, será por material.
Será por cosas que decir, Ourense. Ah, a mezquita.
Será por fochancas que denunciar,
Bueno, pois, queridos amigos, díxeno ben, non?
Concordando.
Ata a próxima semana.
Que vaya ben.
Semana, chao.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chollar lo que fose, lonxe, lonxe do fogar. E que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, Creo sempre gris. Miña terra galega, de luna hasta lonxe de ti,
lonxe de ti.
Sanje en joye en lo jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.
¡De Meirás!